ด็กให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัตมาพร้อมๆกับน้องฟินิกซ์สุภาพบงกตวอกเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะฟินิกซ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของโรคระบาดซึ่งเป็น
ภั
ยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับโลกในตอนนี้ทั่วโลกเลยนะติดกันไปเป็นโอ้โหล้านล้านคนแล้ว
ยาวนานด้วยนะคะ
ใช่แล้วก็อาจจะยาวนานต่อไปนะแนวโน้มบางทีเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะยาวนานไปถึง1ปีเลยทีเดียว
โอ้โหสงกรานต์ก็อดเล่นแล้วเทศกาลต่างๆก็ต้องยกเลิกไปอีก
ใช่ค่ะตอนนี้พี่ดารินหวังใจว่าปีใหม่เราจะมีการฉลองกันได้นะ
หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ
ใช่เพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้องยาวๆกันไปในการต้องอยู่กับมันนะอยู่กับเชื้อโรคแล้วก็จะทำอย่างไรให้เราปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่ดังนั้นเนี่ยก็จะต้องหาแนวทางที่จะปรับตัวของคนทั้งโลกนะเพื่อที่จะรอดชีวิตแล้วก็อยู่รอดจากโรคนี้ค่ะ
ค่ะ
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงแรกของรายการกันเลยดีกว่านะคะช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
เรื่องของโรคโควิด -19 นี้นะคะหลายๆคนบอกว่าในเมื่อมันจะยาวนานคงจะระบาดไม่หายไปง่ายๆหรอกนะตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะดูแลตัวเองกันอย่างไรดีให้มีภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงป้องกันเจ้าโรคระบาดได้เพราะก็มีคำกล่าวนะหมอก็จะบอกว่าถ้าเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีโรคก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกันนะคะ
แบบนั้นเลยงั้นระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสำคัญต่อตัวเรายังไงบ้างคะพี่ดาริน
พี่ดารินก็ไปหาข้อมูลมานะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยแหละที่ให้ข้อมูลเอาง่ายๆละกันว่าภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายก็เหมือนกองทหารที่คอยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ดีที่เข้าสู่ร่างกายนั่นก็คือเชื้อโรคสารไม่ดีสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยหน้าที่ของกองทหารในร่างกายของเราก็จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้แหละเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายของเราไม่ได้เป็นร่างกายเนี้ยทุกวันนะเรามีเซลล์ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เซลล์เกิดแล้วก็ตายทุกวันเจ้าภูมิต้านทานโรคเนี่ยนอกจากจับเจ้าเชื้อโรคกินแล้วเขายังมีหน้าที่จัดการกับเซลล์ที่อ่อนแอเซลล์ที่ไม่ดีทำให้เซลล์นั้นอะตายลงเพื่อเกิดเซลล์ใหม่ที่ดีขึ้นมาแทนที่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยมีความสำคัญกับร่างกายของเรามากๆนะคะในการป้องกันและกำจัดสิ่งไม่ดีอย่างเช่นเจ้าโควิด -19 เนี่ยถ้าหากว่ากองทหารในร่างกายของเราดีเจ้าโจรอะสมมุติว่าโควิด -19 คือโจรเข้ามาในร่างกายของเราปุ๊บทหารเราตำรวจของเราเจอปุ๊บจัดการมันได้ซะก่อนที่มันจะเข้าไปจู่โจมปอดของเราเพราะว่ามันคือไวรัสกินปอดไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันทำให้เราปอดอักเสบติดเชื้อแล้วก็ตายใช่ไหมถ้าหากว่าภูมิของเราจัดการมันได้ก่อนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เราก็ไม่เป็นโรคนั่นเองค่ะ
อ๋อแบบนี้เขามีวิธีการทำงานยังไงคะภูมิคุ้มกันของเราเนี่ย
เราก็จะเล่ากันแบบง่ายๆแล้วกันเนาะให้เด็กๆ เข้าใจง่ายๆนะคะ
จัดไปค่ะ
ภูมิต้านทานโรคของเราเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะแล้วก็มีหลายส่วนด้วยที่จะผลิตเจ้าภูมิต้านทานออกมาสู้นะคะส่วนหนึ่งนะมันมาจากลำไส้ด้วยเชื่อไหม
ลำไส้เนี่ยนะคะ
ถ้าลำไส้เราแข็งแรงนะเราก็จะมีทหารเนี่ยไปสู้เป็นแนวหน้าเลยทหารราบเนี่ยไปสู้ก่อนได
้อ๋อลำไส้เราเนี่ยนะคะ
เนื่องจากว่าคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยเขาวิจัยออกมาใหม่แล้วก็พบว่าลำไส้ที่ดีทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นเพราะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะจะมีแบคทีเรียดีและไม่ดีอยู่เป็นเขาเรียกว่าระบบนิเวศแล้วถ้าเรามีเจ้าแบคทีเรียที่ดีเราเอาอาหารที่ดีไปให้เจ้าแบคทีเรียกิน มันก็จะเสริมสร้างให้เกิดกระสุนในการที่จะไปยิงจู่โจมเจ้าศัตรูที่เป็นเชื้อโรคข้างนอกเนี่ยที่เข้ามาในร่างกายเราได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นแล้วสงสัยไหมว่าแบคทีเรียที่ดีคืออะไรที่อยู่ในลำไส้ของเรามันก็คือแบคทีเรียที่มีชื่อว่าพรีไบโอติกค่ะชื่อคุ้นๆก็คือแลคโตบาซิลัสนี่คือหนึ่งในนั้น
คุ้นๆค่ะ
มันคืออะไรนะ
นั่นสิคะมันคือแบคทีเรียที่เกิดจากอะไรคะพี่ดา
แลคโตบาซิลัสเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆเพราะเขาอยู่ในนมเปรี้ยวไงมันคือแบคทีเรียที่ดีที่มันจะเป็นระบบนิเวศที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนั่นเอง
งั้นถ้าเรากินนมเปรี้ยวเข้าไปมันก็ช่วยเพิ่มด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะจะช่วยเพิ่มลักโตบาซิลัสเข้าไปได้แล้วก็บางยี่ห้อนะเขาจะเขียนว่ามีแบคทีเรียพรีไบโอติกพรีไบโอติกเนี่ยหมายความว่าครอบคลุมหมดเลยมันไม่ได้มีแค่ลักโตบาซิลัสมันมีชื่ออื่นๆอีกหลายๆตัวที่มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นถ้าสมมติเราไม่อยากกินนมเปรี้ยวเราไม่ชอบกินนมเปรี้ยว
ค่ะ
แล้วกินอะไรได้อีกเราก็มีเคล็ดลับเราก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพราะว่าอาหารของเจ้าพรีไบโอติกที่มันดีต่อร่างกายของเราที่ในลำไส้นั้น
ค่ะ
ให้เดามันคืออะไร
ผักไหมคะ
ถูกต้องเลยปิ๊งปองเลยเก่งมากเลยค่ะผักนั้นก็คือพืชผักผลไม้มันเป็นอาหารที่ดีมากสำหรับเจ้าพรีไบโอติกนั่นเองถ้าหากเรากินพืชผักผลไม้เยอะๆนะมันก็จะไปเสริมสร้างแบคทีเรียที่ดีในลำไส้แบคทีเรียที่ดีในลำไส้ขยายตัวได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างกระสุนที่จะไปจัดการกับเชื้อโรคที่เข้ามาให้กับทั่วร่างกายเราได
้แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับลำไส้สภาพร่างกายเรามันจะส่งผลถึงกันไหมคะ
เราก็จะอ่อนแอลงถ้าหากว่าภูมิต้านทานเราอ่อนลงเพราะว่ามันมีอาหารที่ไม่ดีด้วยนะ อาหารที่ไม่ดีก็จะไปทำให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยอ่อนแอลงด้วย
ค่ะ
เมื่อกี้นี้พี่ดารินบอกว่านี่ตัวที่หนึ่งใช่ไหมที่มันเกิดมาจากการที่พรีไบโอติกช่วยผลิตออกมาอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกช่องทางหนึ่งในการผลิตภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยเขาก็จะมาจากไขกระดูกค่ะไขกระดูกเนี่ยก็จะผลิตทหารออกมาทหารตัวนี้มันก็จะล่องลอยอยู่ในเลือดของเราพอมันเจอเจ้าเชื้อโรคหรือสิ่งไม่ดีปุ๊บมันจะจับกินเลยจับกินจับกินไปแล้วเรียบร้อยเราก็ไม่เป็นโรคใช่ไหม
ค่ะ
แล้วมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งในร่างกายของเราที่ผลิตภูมิต้านทานที่แบบแรงมากเลย
คืออะไรคะ
นั่นคือต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองอยู่ตรงไหนมากคะเยอะๆก็เนี่ยหลังกกหูค่ะแล้วก็รักแร้หรือว่าขาหนีบนะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเริ่มตัวรุมๆร้อนๆเนี่ยโอเคเรามีเชื้อโรคเข้าไปแล้วแล้วเจ้าต่อมเหล่านี้มันก็ร้อนด้วยใช่ไหมเวลาลดไข้นะที่ดีนะคือให้นี่แหละประคบเย็นที่ตรงคอเนี่ยค่ะหลังหูขาหนีบรักแร้ก็จะทำให้เย็นลงเร็วแต่การที่ตัวร้อนเนี่ยก็หมายความว่าภูมิต้านทานเราถูกกระตุ้นแล้วให้เกิดเผาผลาญมากขึ้นเพื่อให้เจ้า T-cell ก็คือออกมาจากต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเขาเป็นทหารกล้าเลยแม่ทัพเลยที่จะออกไปสู้รบเมื่อมีวิกฤตการณ์ในร่างกายรุนแรงแล้วไอ้เจ้าตัวจับกินไม่ทันแล้วแม่ทัพออกมาสู้เลยปึ้งอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยเก่งมากเลยก็จะไปสู้ได้ทีนี้เนี่ยดังนั้นถ้าหากว่าเราเริ่มตัวรุมๆเราเริ่มตัวร้อนก็ให้รู้ว่านั่นคือระบบภูมิต้านทานโรคในร่างกายของเรากำลังต่อสู้กับเจ้าเชื้อโรคแล้วให้มันชนะให้ได้อย่างนี้ละค่ะ
แล้วในกรณีถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเกิดความผิดปกติ มันจะเป็นยังไงบ้างคะ
อันแรกนะภูมิคุ้มกันผิดปกติเนี่ยเราก็จะเริ่มอ่อนเพลียป่วยง่ายใช่ไหมติดเชื้อโรคได้ง่ายซึ่งสาเหตุอาจจะต้องถามนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุอ่ะให้น้องฟีนิกซ์เดาก่อนว่าทำไมเจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้คนแก่ติดเชื้อได้มากกว่าแล้วก็ป่วยหนักมากกว่าคนที่เป็นเด็กๆคะ
อ๋อแสดงว่ายิ่งแก่เนี่ยภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอลงหรือเปล่าคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะส่วนหนึ่งนะเพราะว่าคนแก่เนี่ยต่อมที่เขาผลิตเจ้าภูมิคุ้มกันเนี่ย มันถ่อมันเหี่ยวมันเล็กลงมันน้อยลง
มันทำงานมานานแล้วใช่ไหม
ใช่มันใช้งานนานๆมันก็เสื่อมมันก็เล็กลงใช่ไหม เทียบกับเด็กๆเนี่ยต่อมันยังแข็งแรงอยู่มันก็ผลิตออกมาได้เยอะกว่าอย่างนั้นเนี่ยคนแก่เขาก็เลยอ่อนแอกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าคนแก่ทุกคนจะต้องอ่อนแอหมดไม่ใช่เพราะว่าถ้าหากว่าคนแก่นั้นเนี่ยทำตัวให้สามารถต่อสู้หรือมีร่างกายที่แข็งแรง
ดูแลสุขภาพ
ถูกต้องค่ะเขาก็จะสู้กับไอ้เจ้าเชื้อโรคนี้ได้เหมือนกัน
ค่ะแสดงว่าเราก็ต้องไม่ละเลยเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพแล้วภูมิคุ้มกันต้านทานเชื้อโรคของเราเนี่ยค่ะมีเยอะแค่ไหนคะ
มีเยอะแค่ไหนมันก็คือเม็ดเลือดขาวนะพูดง่ายๆนะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเราเคยได้ยินใช่ไหมคะเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่นำพาออกซิเจนแล้วก็อาหารเนี่ยไปสู่เซลล์ต่างๆทำให้เซลล์ต่างๆทำงานได้เป็นปกติเม็ดเลือดขาวพูดง่ายๆก็คือเป็นทหารนี่แหละที่จะไปสู้รบกับกองโจรทั้งหลายแต่ก็มีบางโรคเหมือนกันนะที่เม็ดเลือดขาวหรือว่าภูมิต้านทานโรคของเราเนี่ยไปเข้าใจผิดเช่นแม่ทับเลยที่พี่ดารินบอกเนี่ยแม่ทับออกมาปุ๊บเข้าใจว่าเซลล์ของร่างกายตัวเองเป็นพิษก็เลยไปฆ่าตัวเองอย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้เขาเป็นโรคเช่นโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบนี้ล่ะค่ะ
ที่เรียกว่าภูมิแพ้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
อะไรอย่างนี้ส่วนหนึ่งมันก็มาจากภูมิต้านทานโรคของเราเราเป็นภูมิแพ้ก็มาจากว่าเราไปรับสารพิษนู่นนี่นั่นมาที่เราแพ้เราก็ผลิตสารในร่างกายออกมาต่อต้านอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราคัดจมูกตาแดงคันตาเป็นผื่นอะไรต่างๆแบบนี้ด้วยเพราะว่าในโลกของเรานี่ก็มีสารพิษเยอะแยะมากมายจึงทำให้คนเป็นภูมิแพ้มากขึ้นไอ้ภูมิต้านทานโรคก็ออกไปออกต่อต้านแบบนี้ละค่ะ
PM 2.5 ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะ
โอ้แล้วถ้าเกิดว่าสมมติฟินิกเป็นคนภูมิคุ้มกันแข็งแรงเนี่ยเวลาป่วยเราจำเป็นต้องทานยาพาราอะไรแบบนี้ไหมคะ
ก็อย่างที่พี่ดารินบอกไปตอนต้นว่าถ้าไม่เยอะยังไม่ต้องรีบทานก็ได
้ค่ะ
เราพยายามทำให้ภูมิต้านทานโรคของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นใช่ไหม
ให้เขาจัดการ
ให้ภูมิของเราเนี่ยไปสู้รบช่วยเราอย่างเช่นวิตามินซีเคยได้ยินไหม
เคยได้ยินค่ะ
ว่าถ้าเป็นหวัดนะเราจะป้องกันหวัดให้กินวิตามินซีเพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้าวิตามินซีเนี่ยมันเป็นอาหารของเจ้าภูมิต้านทานโรคในร่างกายเรานั่นเองทหารของเราเนี่ยเขาชอบกินวิตามินซี
ค่ะ
ถ้ากินเข้าไปเขารู้สึกฮึกเหิมแข็งแรงอาหารมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปสู้ได้ดังนั้นวิตามินซีไม่ได้กินแล้วไปฆ่าเชื้อโรคหรอกแต่มันไปช่วยเสริมเป็นอาหารให้ภูมิต้านทานโรคของเรานั้นเขาม
ี
ความแข็งแรงขึ้นเขาก็จะสู้รบได้นั่นเองล่ะค่ะ
นอกจากการกินวิตามินซีการออกกำลังกายช่วยได้ไหมคะพี่ดาริน
โอ้ช่วยได้มากๆเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่มันพอดีเหมือนกันนะไม่มากและไม่น้อยเกินไปฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ดารินน่ะมีคำตอบมาจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะที่อาจารย์จะมาช่วยเล่าให้เราฟังว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยเสริมภูมิต้านทานโรคได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภควรตีชัยวัฒน์จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะจะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าจะออกกำลังกายกันอย่างไรดีถึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้แล้วถ้าออกมากไปเนี่ยจะมีผลร้ายกับร่างกายหรือว่าผลดีอย่างไรหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ
ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะที่สร้างขึ้นในร่างกายเราเนี่ยงานของเขาคือต่อสู้เมื่อเกิดภาวะการติดเชื้อนะคะทีนี้พวกนี้มันจะมีเซลล์พิเศษเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่เนี่ยที่มีเชื้อโรคเข้าไปพวกเขาจะทำงานและเชื้อโรคนั้นจะต้องเข้าไปในร่างกายมากพอแล้วพวกเขาถึงจะต่อสู้อันที่สองก็คือว่าคนที่ออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่ารูปแบบของการออกกำลังกายของเขาเป็นอย่างไรคือการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีหลายชนิดนะคะก็คือ 1. เราจะออกกำลังกายเพื่อจะเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์แอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เผาผลาญพลังงานในร่างกายหัวใจเราจะสูบฉีดเลือดดีอันนี้คืองานของเขาส่วนอีกงานนึงก็คือเพิ่มความแข็งแรงความแข็งแรงเนี่ยเราต้องใช้ตัวเวทค่ะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีไขมันเนี่ยน้อยแต่มีตัวของตัวกล้ามเนื้อเยอะขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ที่มันแตกต่างกันไปนอกจากนั้นนะคะยังมีการออกกำลังกายชนิดอื่นอีกที่นอกจากนี้เช่นการออกกำลังกายเพื่อความสมดุลจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เป็นการออกกำลังกายที่จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นพร้อมกับแรงต้านในการออกกำลังกายก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นเช่นกันเนื่องจากว่ากลุ่มเหล่านี้เวลาออกกำลังกายเป็นประจำแล้วเนี่ยเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นขณะออกกำลังกายและหลังจากนั้น 2-3 ชั่วโมงก็ยังคงอยู่นะภูมิคุ้มกันนี้ก็ยังคงดีอยู่ใช่ค่ะภูมิคุ้มกันมันไม่ใช่หมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยได้ใช้งานต่อเนื่องไอ้ตัวเป็นเลือดขาวที่บอกเขาก็ทำงานดีค่ะเขาก็จะตื่นตัวตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นทำไมการออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำเป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์จะก็มีแรงต้านด้วยก็จะช่วยได้ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราคุยถึงตัวคำว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการเต้นแอโรบิกแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีการออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ๆครับครับ
แล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่20-30นาทีการไปแอโรบิกก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราใช้วิธีการอื่นก็ได้ค่ะ
จริงๆแล้วมีงานวิจัยออกมาเลยก็จะทำให้คนเนี้ยมีความเข้าใจในเรื่องของการออกกำลังกายแบบอย่างหนักอ่ะจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันลดลงค่ะงานวิจัยเขาบอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฟังช้าๆเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมอย่างหนักก็คือออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลานานคำว่านานของเขาก็คือประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงนะคะแล้วออกกำลังกายแบบเต็มที่คืออยู่ที่ 55-75% ของสมรรถภาพสูงสุดที่เขาทำได้แล้วผลก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยมันลดภูมิคุ้มกันนะแล้วก็เกิดภาวะการอักเสบของร่างกายเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากขึ้นก็ดูจะไม่ค่อยดีเนาะแต่อย่างนี้ค่ะมีงานวิจัยอื่นอีกนะคะที่ไม่ใช่แค่งานวิจัยนี้เขาบอกว่าถ้าคุณออกกิจกรรมอย่างหนักแต่คุณพักเพียงพอตรงนี้จะทำให้ภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้งานได้อย่างดีเลยแล้วมีงานอีกและมีงานวิจัยอีกอันหนึ่งนะคะบอกว่าเมื่อไหร่คุณออกกำลังกายอย่างหนักนะคะนานๆและไม่ได้ทานอาหารยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันตกลงไปอีก
อ้าวงั้นก็อยู่ที่เรื่องการกินและการพักผ่อนเป็นหลักเลย
ถูกเลยค่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นนี่คืองานวิจัยเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยว่าต้องออกกำลังกายแบบอย่างหนักแล้วก็นานแล้วไม่ได้พักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้มีการลดภูมิคุ้มกันร่างกายเราจะมีการทำยาทำให้เกิดการอักเสบง่าย
คร
ับ นะคะมันก็เลยจะทำให้เกิดมีปัญหาตรงนี้ทีนี้เรามาดูของ WHO เขาก็บอกว่ามันจะมีกิจกรรมออกที่ออกทางกายอย่างหนักได้แต่ว่าให้คุณทำประมาณ75นาทีต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นคุณแบ่งได้เลยต่อสัปดาห์นะแบ่งเป็น15นาทีต่อวันอะไรเนี้ยได้แต่ให้มีพักให้เพียงพอเพราะฉะนั้นมันน่าจะเข้าเมื่อเราอ่านจากหลายหลักฐานแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆการออกกำลังกายอย่างหนักอย่างเดียวโดยไม่ได้พักนานๆ นะคะไม่ได้อาหารเพียงพอตรงนี้ละค่ะอาจจะมีผลจริงๆต่อการที่จะลดภูมิคุ้มกันค่ะ
นั่นล่ะค่ะเป็นสิ่งที่อาจารย์ก็แนะนำให้เรานะออกกำลังกายก็ต้องออกให้พอดีพอดี
ค่ะ
ทีนี้สงสัยแม่พอดีพอดีแค่ไหน
สงสัยค่ะ
อันนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีคำแนะนำมานะคะพี่ดารินก็ไปศึกษามาว่า
ว่าไงคะ
ช่วงนี้เอาล่ะเราอยากต้านไวรัสโควิดใช่ไหมเคล็ดลับหนึ่งกินให้ดีนอนให้พอแล้วก็ออกกำลังกายให้พอดีออกกำลังกายให้พอดีก็คือว่าเอาเบาๆไม่ต้องเยอะมากถ้าหากเริ่มต้นเราก็เอา 10-15 นาทีก็พอเช่นไปวิ่งเหยาะๆเอาวิ่งก็วิ่งเบาๆเบาแค่ไหนเบาแค่หายใจเนี่ยพูดได
้อ๋อเบาแค่ให้
เราพูดได
้
เทสเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเหนื่อยหอบพูดไม่ได้ไม่เป็นคำแล้วอ่ะ
คือ
มากไปพักก่อนพักก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยออกสักครึ่งชั่วโมง ออกแบบแอโรบิกก่อนแอโรบิกเนี่ยพี่ดารินก็จะทำก็คือวิ่งถ้าเราใช้ฟิตเนสได้ใช่ไหมคะก็ลู่วิ่งไม่ได้เราก็ไปวิ่งรอบบ้านก็ได้อะวิ่งรอบบ้านสัก 10นาที15นาที
พอ
บวม
ให้เลือดสูบฉีด
เสร็จแล้วเราอยากให้แข็งแรงใช่ไหมกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเราไปยกเวทเพิ่มยกน้ำหนักสรุปแล้วประมาณ30นาทีเนี่ยก็พอดีนะแล้วก็ทำสัปดาห์หนึ่งสักประมาณ 3-5 ครั้ง อยากแข็งแรงมากก็5ครั้งเลยพัก2วันอะไรแบบนี้แล้วก็ดีไซน์เอาว่าเราจะเล่นวันไหนพักวันไหนทำแบบนี้ค่ะให้เป็นกิจวัตรปรากฏว่าร่างกายเราจะแข็งแรงเฟิร์มมากเลยแล้วก
็
มีภูมิต้านทานที่ดีด้วยนะคะ
ก็ไม่ควรหักโหมนะคะทำให้มันพอดีนอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยมีนิสัยในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของเราอีกไหมคะ
มีนิสัยนอนดึกถ้าหากว่าเรานอนดึกนอนน้อยนี่นะมันกลับทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยมันอ่อนแอลง
ใช่เมื่อสักครู่ในที่เขาคุยกันได้ยินว่าการกินการนอนเป็นปัจจัยหลักเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะกินเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่เรากินวันนี้มันจะไปเป็นส่วนประกอบของเซลล์เราได้วันต่อไปไงเข้าใจไหมอย่างที่พี่ดารินบอกว่าร่างกายของเราไม่ได้เป็นร่างกายของเราตลอดไปมันไม่ได้ตั้งแต่เราเกิดออกจากท้องแม่มาจนถึงวันนี้มันไม่ได้เป็นตัวคนเดิมอ่ะแต่มันคือการเปลี่ยนของเซลล์ตลอดเวลาเซลล์เราเนี่ยจะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแล้วมันมาจากไหนอะเซลล์มาจากสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นเอง
อ๋อมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เช่นถ้าหากว่าเราทานอาหารที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเข้าไปวันเนี้ยมันก็จะเอาไอ้สิ่งเนี้ยเอาไปทำเป็นเซลล์ของเราในวันต่อๆไปไงเซลล์เราก็จะอ่อนแอลงไงทุกอย่างในร่างกายเราก็จะไม่ดีนั่นเอง
ค่ะ
ฉะนั้นถ้าเราเน้นบะหมี่สำเร็จรูปอาหารจังฟู้ด
พิซซ่า
อาหารที่เป็นพิษทั้งหลายทั้งปวงก็ทานเข้าไปให้รู้ว่านั่นน่ะมันคือส่วนประกอบของเซลล์เราในวันถัดๆไปนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเน้นว่าอาหารที่ดีนอนให้พอออกกำลังกายให้พอดีรับรองว่าสู้ได้แน่นอนเจ้าโควิด
แล้วพูดถึงอาหารที่ดีแล้วฟินิกเคยได้ยินประมาณว่าเห็ดเนี่ยมันสามารถช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นได้ด้วยหรือเปล่าคะ
เห็ดคือโปรตีนอย่างนึงค่ะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้ช่วงนี้เนี่ยถ้าถามว่าควรกินอะไรดีนะพี่ดารินก็แนะนำว่าพืชผักผลไม้ให้มันเยอะหน่อยเพราะมันมีผลต่อร่างกายใช่ไหมอย่างที่เราบอกไปแล้วโปรตีนเป็นส่วนประกอบของร่างกายเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเห็ดเป็นโปรตีนจากพืชที่ดีมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถสร้างเซลล์ที่ดีได้รวมทั้งโอเคเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบางทีมันปนเปื้อนยาไงใช่ไหม
ค
่
ะ
หลายๆอย่างเนี่ยเรากลัวสารเร่งเนื้อแดนสารนู่นสารนี่อย่างเงี้ยถ้าเรากลัวก็ปลานะก็เป็นโปรตีนที่ดีเหมือนกัน
ปลาได้ด้วย
ค่อนข้างจะดีทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นก็ได้เช่นเห็ดเช่นถั่วอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไปเป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยมีงานวิจัยเคยบอกนะว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่กินเนื้อเพราะว่าสัตว์กินเนื้อจะมีเขี้ยวแบบหมาแบบเสือ
ค่ะ
เราหาดูมีเขี้ยวไหม
ไม่มีค่ะ
มันไม่มีเกี่ยวแบบนั้นนะเราเป็นสัตว์กินพืชเราเน้นพืชให้มากขึ้นเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเหมือนกันเอาละค่ะตอนนี้คุยไปคุยมาถึงเรื่องของทางรอดแล้วเราไปสู่ช่วงรู้แล้วรอดเลยละกันค่ะ
ค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
มาคุยกันต่อในเรื่องของทางรอดจากไวรัสโควิด-19 นะคะในการที่จะเสริมให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นจะได้ไปสู้กับเจ้าเชื้อโรคได้นะคะ
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงการกินการนอนใช่ไหมคะ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้ฟินิกก็เห็นเขาขายอาหารเสริมภูมิคุ้มกันเสริมนู่นเสริมนี่มันจำเป็นไหมคะ
พี่ดารินอยากแนะนำนะพี่ดารินเนี่ยบังเอิญว่าลูกชายเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะก็จะมีความรู้ด้านนี้เยอะหน่อยนะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวตลอดเวลาใช่ไหม
ค่ะ
แล้วพี่ดารินก็ไปหาข้อมูลจากแพทย์ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นเท่าไหร่นะอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ดารินเล่าให้ฟังว่าอาหารของภูมิต้านทานโรคของร่างกายของเรานั้นมันคือวิตามินซีใช่ไหม
ค่ะ
ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปซื้อเม็ดวิตามินซีมากินนะ
อ๋อ
บางทีเราทานพืชผัก เข้าไป
ผลไม้ก็มีวิตามินซ
ีโดยเฉพาะผลไม้ตระกูลซิตรัสหรือว่าตระกูลส้มเนี่ยเขามีวิตามินซีอยู่สูงใช่ไหมแล้วนอกจากตัววิตามินซีเฉยๆที่เราได้รับไปอ่ะมันยังมีกากใยอาหารยังมีของดีๆอีกเยอะเลยในพืชผักผลไม้เหล่านั้นมะนาวส้มอะไรแบบเนี้ยเราก็กินเข้าไปกินเข้าไปในปริมาณที่โอเคมันก็จะเป็นอาหารให้กับภูมิต้านทานได้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเป็นเม็ดมากิน
แต่ถ้าอยากกลัวไม่พอน่ะเพราะว่ารู้ว่าส้มเด็ดมาจากต้นแล้วมันก็วิตามินซีก็ลดลงเรื่อยๆใช่ไหมล่ะโอเคอยากทานเสริมด้วยก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าถ้าหากว่ามันแพงเกินไปโอ้โหเขาบอกว่าทานอันนี้วิตามินอันนี้มันดีมากเลยนะเราต้องเสียเงินเยอะๆเนี้ยมันไม่จำเป็นนะบางครั้งนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าอีกอย่างนึงนะวิตามินที่เสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงสู้กับไวรัสได้โดยเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเลยคือออกไปตากแดดค่ะวิตามินดีค่ะ
ว้าวแดดตอนเช้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไม่ต้องแรงมากเอาพอร้อนๆมีเงินนิดๆนะเราออกไปวิ่งออกกำลังกายก็ได้เราได้รับแสงแดดในช่วงเช้าๆหรือเย็นๆอย่างเงี้ย
ธรรมชาติ
เราต้องออกไปตากแดดค่ะเห็นไหมว่าประเทศหนาวๆประเทศที่ไม่ค่อยมีแดดอ
่ะ
คนติดเยอะเห็นไหม
อ
๋
อใช่ค่ะ
ใช่ไหมเพราะว่าเขาหนาวเขาก็ไปแอบอยู่เขาไม่ไปโดนแสงแดดเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะเขาก็ติดเชื้อมากกว่าบ้านเราที่เป็นประเทศร้อนๆใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากแสงแดดเลยออกไปโดนแดดมั่งทุกวันนะอย่าไปเก็บตัวเก็บอุดอู้อยู่กับบ้านขนาดนั้นคือออกไปให้โดนแดดเราก็จะได้รับวิตามินฟรีๆจากแสงแดดแล้ว
เยี่ยมเลยค่ะ
ค่ะ
อ
๋
อแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ฟินิกอยากรู้ค่ะเวลาฟินิกออกไปแล้วโดนฝนหรือว่าออกไปในช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยคุณแม่ก็จะให้ทานยาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยมันช่วยได้ไหมคะ
ไม่ดีเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไปโดนฝนมาตักฝนมาเอาอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยเป่าผมให้เรียบร้อยแค่นี้ก็พอแล้วนะแล้วก็ทานอาหารให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วที่สำคัญเลยตอนนี้ที่แนะนำก็คือเรื่องอาหารนี่นะต้องลดอาหารที่ทำให้ภูมิต้านทานของเราลดลง
เป็นยังไงบ้างคะอาหารที
่เชื่อไหมว่ามันคือน้ำตาลและแป้ง
ของหวานเหรอคะ
ของหวานน้ำตาลและแป้งถ้าทานมากไปเข้าไปมากไปเนาะมันกลับทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยลดลงมากถึง 75%
โอ้โห 75%
ในช่วงที่เรากินเข้าไปเช่นเรากินน้ำหวานไปจึ้งปุ๊บภายใน2ชั่วโมงนั้นน่ะภูมิของเราลดไป 75% เพราะอะไรรู้ไหม
ทำไมคะ
เพราะโมเลกุลของน้ำตาลเนี่ยหรือว่าแป้งกลายเป็นน้ำตาลถูกไหมมันมีความคล้ายเจ้าวิตามินซีเจ้าทหารของเราก็เลยนึกว่าอ๋อมาแล้ววิตามินซีเย่ไปกินผิดไม่ใช่เขาก็เลยเปลี้ยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไป
อ
๋
อไม่ใช่อาหารของเขา
ไม่ใช่อาหารของเขาอาหารเขาคือวิตามินซีฉะนั้นเนี่ยเน้นนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะลดหน่อยแป้งและน้ำตาลเพิ่มผักผลไม้เข้าไป
ค
่
ะ
วิตามินซีเข้าไปค่ะร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นนอนให้พอกินให้ดีแล้วก็ออกกำลังกายแค่เนี้ยรับรองว่าจะสู้เจ้าไวรัสโควิด-19 ได้ด้วยภูมิต้านทานของเราเองนะคะ
เยี่ยมเลยค่ะ
เอาล่ะเวลาวันนี้หมดซะแล้วคุยไปคุยมาหมดเวลาอีกแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกันนะคะคราวหน้าเราค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของสาระดีๆในการสู้กับภัยทุกชนิดนะคะในรายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะวันนี้พี่ดารินและน้องฟีนิกซ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม